Dnes v cestě času se opět vydáme proti proudu, vydáme se s historikem a pedagogem Radkem Kotlabou. Když se řekne Jan Amos Komenský, tak většinou se nám vybaví ty bysty ve školách, kterých je hojně stále. Říká se učitel národů, stále se to říká. Z dalších příměr tam je. Co pro vás znamená Jan Amos Komenský jako pro pedagoga?
Nepochybně Jan Amos Komenský je jakoby vzor, ale právě možná až jako příliš sádrový. Tak, jak ho představují ty bysty, a nepochybně teda i výroční den narození se slaví jako den učitelů do dneška, a ten jeho odkaz je živý především v tom hesle jako škola hrou. Já si ale myslím, nebo pro mě, ten Komenský zase není zdaleka jen pedagog a je potřeba vnímat jeho pedagogické snahy ruku v ruce se snahami na všenápravu lidské společnosti, a vzdělání u něj vlastně není samoúčelné a cílem není vybavit člověka souborem vědomostí, ale vzdělání je pro něj nepochybně jakoby cestou a celoživotní cestou, která vede jako k změně kvality života a potažmo i k změně kvality společnosti. A samozřejmě jako ještě kromě pedagogických snah, když se řekne Jan Amos Komenský, tak každému se vybaví vlastně titul Labirint světa, Ráj srdce nebo Lusthaus srdce, jak to bylo hezky úplně původně nazváno. A já bych z toho Komenského zase velmi rád vytáhl ten jakoby lidský rozměr. Vemte si, že to je člověk, který si prožil obrovské jako osobní tragédie, kdy mu zemřela vlastně rodina, jak teda rodina jeho rodičů, tak když se vracel teda do školy, ze školy do Nivnice, tak najednou tam prostě bylo zatlučená vrata, morová rána, on už se vlastně nedostal dovnitř a zůstala tam jeho rodina. Posléze vlastně přišel podobným způsobem o dvě manželky a 20 let výsledku jeho práce schořelo v Lešně. A tenhle ten člověk...
Dvakrát pohořel archív vlastně, když se to tak vezme.
A tenhle ten člověk vlastně ještě je možná symbolické, jak ho do té epopeje slovanské zachytil Alfons Mucha, kdy on je ten člověk jako sedící na židli na břehu moře v Holandsku, do určité míry zhroucen do sebe v okamžiku, kdy vlastně se dozvěděl výsledky Vestfálského jednání, kdy vlastně pochopil, že po té 30-leté válce on už se nikdy nevrátí domů, zbývá mu v té době ještě přes 20 let života, které prostě prožije v emigraci a který může vnímat jako z tohoto hlediska jako svou prohru osobní. Takže vlastně to je ten člověk, s kterým se život nemazlil a který dostával jednu ránu za druhou.
Ale přesto tvořil.
Ano, a přesto vlastně v sobě nacházel pořád obrovskou sílu pokračovat vlastně dál a vidět nějaké světlo na konci tunelu, metaforicky řečeno. A to jsou právě, bych řekl, jako zkušenosti, které ukládá jednak teda do labirintu a jednak teda do hlubiny bezpečnosti, do spisu, které bývají označovány jako útěšné. A trošku mě mrzí, že teda tenhle ten pohled na Komenského jako nesmírně silného člověka, který nám může být vzorem někoho, kdo prostě nestrácí naději a přes všechny různé rány osudu prostě se stále snaží a pracuje. Pracuje pro vše obecné, ne pro svoje jaksi osobní dobro, tak tenhle ten jeho obraz se trošku ztrácí za tím Komenským pedagogem a myslím si, že to je škoda, že v této vlastně lidské rovině ten Komenský v dnešní době může taky říct velmi mnoho. Jako komeniologové se s tím pochopitelně zabývají a řekněme, že zase jedním z autorů, který v tomto směru jakoby Komenského znovu objevuje, je významný český filozof Jan Patočka, zřejmě nejvýznamnější český filozof 20. století, který se v době, kdy teda musel odejít z Karlovy univerzity v 50. 60. letech, hodně Komenským zabýval a našel útočiště ústavu Jana Amose Komenského. A On sám se teda za komeniologa nepovažoval, ale dokázal právě tyhle ty jeho obecně lidské úvahy zasadit do dobového směru myšlení ve 20. století. Dokonce v něm hledal až určité jakoby, myšlenky předcházející existenciální filozofii moderní. A Komenský teda jako filozof a jako společenský reformátor stojí bohužel trochu ve stínu toho Jana Amose Komenského, učitele
národu. Národu. Se tam potom přidalo. Když se říká národu, jaký byl jeho přesah přes hranice tehdejší Čech, Moravy a Slezska?
Tak on po vydání obnoveného zřízení zemského musel opustit vlastně Čechy. Ten labirint píše i na stacích žarotínských, kde vlastně našel poslední útočiště, než odešel. A taky to můžeme vnímat právě jako určité i vyrovnání se s touhletou složitou situací a potom vlastně nacházíme jeho stopy v Polsku, slavné Lešno, severní Německo, Stockholm, kde teda on třeba z polského hlediska je vnímán zdaleka negativněji a pro nás až překvapivě negativně, protože ho vnímají jako někoho, kdo vyjednával se Švédy, který těžce drancovali v té druhé fázi 30-leté války severní Evropu, především Polsko, ale i posléze české země. Následně velmi krátce teda pobyl i v Anglii, nicméně revoluce, která tam vlastně nastupovala vlastně fáze Cromwellova, tak ho zase poslala zpátky na kontinent. Odmítl nabídku s dalšími moravskými bratry odejít za oceán a zakládat jednu vlastně z nových náboženských osad obcích v Novém světě. A jeho stopy pak ještě teda nacházíme i v Maďarsku, v dnešním v Sedmihradsku, tedy na stacích Gábora Bethlena, kde tedy v Šárašpataku, v Blatném potoce chvíli působil, takže i se můžete občas dočíst o tom, že jeden z významných pedagogů je maďarský pedagog János Koméniós. Ale to už je bulvární.
Ano, to už je taková trošku bulvární informace. Proč jsem si vybral tohle téma? Protože letos přišla mi pozvánka, připomínka na jeden hudebně dramatický komponovaný pořad, který se měl odehrávat v Brně ve Velkém divadle právě k výročí Komenského. Takže to jenom proč jsme si vybrali, nebo já jsem si vybral toto téma.
1670, takže půlkulaté výročí.
Ano, půlkulaté výročí.
1670, teda rok jeho smrti.
Takže si Moravané na něj vzpomněli a to velice dobře. Kolik těch koncertů se odehrálo, to nevím, než přišla opatření kvůli koronaviru, takže to možná se bude ještě opakovat třeba na podzim. S Radkem Kotlabou proti proudu času nebo cestě času si povídáme o Janu Amosu Komenském. Jaké jsou ty jeho dodnes přenesené pedagogické metody a postřehy a myšlenky? Co se dodnes využívá?
Z Komenského především asi názornost, kdy do dneška třeba i v jazykových učebnicích jako byla Komenského brána jazyku Jana Lingvarum nebo Orbis Pictus, svět v obrazech, tak přes obrazovou informaci vlastně dostáváte seznam slovíček, číslo na obrázku, číslo u slovíčka a můžete si vlastně jakoby propojovat slovní zásobu s obrazem a učit se vždycky určité téma propojené. A nepochybně Komenský, nevím, jako, jestli úplně první, ale jako jeden z prvních vlastně uvažuje o tom, kromě názornosti, že určitá uspořádanost těch věcí v té škole by měla na sobě navazovat. Tam je známé takové to jeho, že dítě by se nejdřív mělo seznámit se svojí rodinou, se svým domem, pak s místem svého bydliště, pak se svojí zemí a pak teprve může jaksi poznávat vlastně celý svět. A nejen teda v pedagogice, ale já jsem tady říkal, že Komenský je trošku nedoceněný jako filozof, takže i v té filozofii je Komenský představitel jaksi celostního pojetí, dneska jako se moderně zase proto našlo slovo holistického vlastně pojetí světa a řekněme, že jeho velmi významným Komenského současníkem byl René Descartes a dokonce se spolu setkali. A René Descartes je zakladatelem kartesiánského myšlení, které naopak vlastně jakoby odděluje svět tělesnosti, rozprostraněnosti od světa rozumu. A Komenský naopak jako tvrdí, že všechno musí být propojeno, a jedna z těch jeho prací Tři zdroje poznání vlastně tvrdí, že člověk může poznávat jednak smysly, jednak rozumem a jednak jako vírou. To jsou ty tři zdroje. A měly by být všechny jako vyrovnány a všechny by měly být v určité harmonii a propojenosti. A to si myslím, že zase jakoby je i přínos vlastně dnešní době, kdy to kartesiánské rozdělení vlastně světa nehmotného, světa rozumu a světa smyslového a světa vlastně tělesnosti vedlo k tomu, že my jsme se s naším rozumem povýšili na někoho, kdo ten smyslový svět může, nebo ten svět hmotný, může ovládat, využívat. A děláme to posledních 200-300 let vlastně až tak, že ten svět skoro jsme už vyčerpali na hranu jeho poškození. A vracíme se k těm myšlenkám, které třeba reprezentuje i Komenský, že je potřeba ty věci chápat v propojenosti a ve své ucelenosti.
Když tady hovoříme o těch pedagogických postupech, těch myšlenkách, a když se podíváme celosvětově na to, jak se kde učí, tak můžeme tedy říct, že prakticky ty obrázky, ta obrazotvornost, je teda on zakladatelem tohoto celosvětového, můžeme říci, pedagogického postupu?
No, já se necítím být až zas tak jako znalcem dějin pedagogiky, ale pokud vím, teda on je jeden z prvních, kdo to využívá, ale našli bychom
ve
stejné době.
Minimálně učebnice angličtiny, tak se podíváte, tak, jasně. Prakticky jsou všude stejné.
Ano, ale našli bychom v době Komenského to, že vlastně jsou tyto zásady uplatňovány třeba výrazně v jezuitských školách a vlastně i řekněme jezuitské školství, co by mohlo být Komenskému asi vzdálenější jako biskupovi jednoty bratrské, tak vlastně využívalo podobné pedagogické koncepty, jaké on navrhuje. A nemyslím si, že by ho jenom prostě přebírali z Komenského, ale prostě když doba nazraje, tak se určitý vlastně způsob myšlení objeví. Další třeba, co je známo, že v těch jezuitských školách se hrálo vlastně to školní drama a to též vlastně uplatňuje ve své škole Komenský, kde odmítá takovou tu školu mechanického drillu, která nicméně se taky udržuje bohužel leckdy až do dneška. A vlastně je zastáncem toho, že právě v propojenosti těch vědomostí by se žák měl učit vlastně jenom to, čemu rozumí, čeho podstatu chápe, a ne jenom mechanicky drillovat, memorovat. Ano, jsou to zásady Komenského, nicméně už od toho 17. století se uplatňují nejen jako v té tradici Komenského, ale on je nepochybně jedním jakoby z těch průkopníků, jehož teoretické práce toto nějakým způsobem jako syntetizují a představují nám to až do dneška.
Je pravda to, že současné školství stojí stále na základních pilířích Rakousko-Uherského, které bylo vytvořeno, ale jsou tam i ty prvky, které už přišly z těch dob minulých od Komenského.
Tak jako nepochybně. Nepochybně jako určité prvky toho školství vlastně jsou zachovány. To školství samozřejmě trošku jaksi organizováno státem a k obrazu státu, a některé vlastně ty radikální pedagogické teorie 20. století, třeba Ivan Illich v Odškolní společnosti, je přesvědčen, že škola je jeden vlastně z velmi silných nástrojů pro indoktrinaci obyvatelstva, když stát chce vychovat lidi k obrazu svému v určitých myšlenkách a v určité lojalitě.
Nové lidi.
Ta škola je proto úplně ideální, že jo. A naopak vlastně celé 20. století se objevují teda jako další reformní směry školství. Dneska u nás jako velmi populární třeba stoupenci Marie Montessori a jeho systému vzdělávání. A můžeme říct, že taky jako i tyhle ty moderní reformní směry ve školství vlastně navazují na řadu z těch zásad Komenského.
Komenského. Ano.
Ano, jako znova říkám, když lidé s určitou jaksi představou začnou dělat stejné věci, tak jako dochází k určitým podobným nebo stejným řešením logicky.
My jsme o Komenském začali hovořit o jeho síle osobnosti, protože měl spoustu osudových ran, které ho zasáhly. Jednou z těch ran je vlastně, on jakožto bratr musel opustit tehdejší zemi. Jaká to byla situace? Proč vlastně takový člověk musí to, že je bratrem, opustit vlastně rodnou zemi?
Bratrem teda ve smyslu členem jednoty bratrské, respektive on dokonce jako biskupem, posledním biskupem a v kšaftu umírající matky jednoty bratrské potom v jakési své závěti on i jako pronese tu větu, že věřím ti i já, že po přejití vychřit z hněvu vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí o lide český, což se stalo takovým jakoby heslem.
No, z roku 1968, ano.
Které až přišlo do, díky textaři panu Radovi, do té slavné hymny roku 68, takže tady zase můžeme vidět i ty přesahy přes tu historii staletou, co se s nějakými výroky může dělat, ano. Takže on jako biskup jednoty vlastně patřil k té straně, která v určitém vlastně konfliktu, který byl politicko-náboženský konflikt, vlastně prohrála stavovské povstání. Já říkám, že pro mě primárně nebylo náboženským konfliktem jednoty nebo protestantů s katolíky, bylo teda především konfliktem části šlechty, která chtěla budovat stavovský stát, tedy stát, v kterém šlechta bude hrát hlavní roli, a role panovníka bude poněkud oslabena, jako se to třeba později postupně vyvíjelo v Británii. A naopak vlastně tady v celé řadě států se prosazoval vlastně panovnický absolutismus ve Francii, v Rusku, nakonec teda i v Rakousku. On se ukázal být i v těch letech nakonec jako úspěšnějším, největší v té době stavovský stát, Polska, Řeč pospolita, vlastně tak ta vlastně skončila tím, že si ti absolutisticky spravovaní sousedé rozebrali, ale právě ta strana poražená, ta strana těch stavů byla velmi silně spojena teda ať už s německými luterány nebo s českou jednotou bratrskou a v těch konfliktech, které předcházely už v 16. století, byl přijat v roce 1555 takzvaný Augsburský mír, jakési narovnání mezi jednotlivými knížaty v říši, jednoduše teda formulovaný, koho vláda, toho víra. A v určité chvíli se to jevilo jako vítězství těch protestantů, kteří si tím zajistili, že teda protestantský kníže v nějakém říšském knížectví může teda jako učinit luteránství, většinou šlo o tuto formu protestantismu, jako státním náboženstvím. No a po vítězství teda Habsburku a Vídně, tak vlastně bylo v Čechách ustanoveno katolictví jako tím převládajícím náboženstvím a pro ty, kteří se nehlásili ke katolicismu, zbývala vlastně dvojí volba. No. Buď odejít do emigrace, anebo zůstat a přestoupit ke katolicismu. Což máme příklady, že se to dělo i obojím způsobem. Tady z Mladé Boleslavy máme krásný jako pramen z té doby Kezeliovu kroniku Mladoboleslavskou a Jiří Kezelius Bydžovský, primás a radní boleslavský, vlastně taktéž stoupenec vlastně jednoty, odchází do blízkého saského příhraničí, do Pirny, prožije tam několik let a do určité míry i díky poměrům mezi českými emigranty a díky částečně i tomu, že ne způsobem, který by se mu úplně líbil, spravovali místní správci jeho majetek, se nakonec vrací zpátky a podrobuje se vlastně teda tomu nařízení přijetí katolicismu. Vlastně vypadalo to tak, že po těch jaksi po katoličtění chtěli teda návštěvy těch nedělních bohoslužeb a jednou za rok vlastně přistoupit ke zpovědi, dostat zpovědní lístek. Už tenkrát se to i různě obcházelo a u určitých katolických kněží se dal koupit za patřičný obnos zpovědní lístek bez toho, aby vlastně ten úkon, kterému se ten protestant chtěl vyhnout, proběhl. Nicméně, když se na to přišlo, tak nejpřísněji byli trestáni teda ti kněží, kteří ty zpovědní lístky prodávali.
Šlo vždycky jenom o peníze. Já bych tuto kapitolu uzavřel otázkou, když Jan Amos Komenský umírá v Nardenu, je opuštěn nebo jak je popisován konec jeho života? Ptám se na to z toho důvodu, co se dělo potom, když on zemřel a ty jeho myšlenky se začaly šířit dál, nebo se šířily dál?
Já myslím, že bezprostředně po jeho smrti se moc nešířily. Jako řada těch jeho spisů vlastně upadla někde zapomnění v archívech a třeba i ty zásadní práce, jako je právě Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, tak vlastně byly objeveny až pro 20. století. A teprve vlastně dneska je v tomto směru ten Komenský doceňován. On tady vlastně zůstal jako pedagog.
Znovu objeven.
On tu zůstal jako pedagog, teda pro 20. století znovu objevena i ta pansofická všenápravná část jeho spisů a začíná být doceňován vlastně i z tohoto směru. Takže já bych řekl, že bezprostředně po té jeho smrti žádný velký vliv není, pouze teda tady zůstane v té školské tradici, často i bezvědomí, že to je tradice on. Komenského, ano. Vlastně používána v řada těch jeho metod. A Narden je samo o sobě jako zajímavé město. To je Narden, je něco podobného jako Terezín. To je pevnostní město. A když jsem měl teda tu čest se tam dostat osobně, tak když jsem procházel tím mohutným barokním opevněním dovnitř do toho města, tak jsem si říkal, tak jako chápu, proč po všech těch hrůzách, kterým celý život procházel a těch válkách, si vybere Narden a usadí se uprostřed pevnosti. Možná, že nespoléhal jenom na tu hlubinu bezpečnosti, na ten Lusthaus srdce, který nacházel ve svém vnitru, ve své víře v Boha, která byla tou silou, kterou překonal všechny ty problémy, ale spolehl se asi vedle teda té božské pomoci i na pomoc těch pevných hradeb nardenských.
Tak to jsme si připomněli sádrovou bistu, kterou všichni znáte ze svých škol už od počátku prakticky 20. století. Radek Otlaba, historik, si s námi připomněl odkaz Jana Amose Komenského. Já vám děkuji a někdy naslyšenou. Pro dnešní listování jsem si ze své knihovničky vybral knihu, která vyšla u Radioservisu, Chytrý jak rádio, aneb Kde má cvrček uši. Proč mají pánské a dámské košile obrácené zapínání? Knoflíky se jako běžnější součást oděvu šlechty a bohatých měšťanů rozšířily až v 17. století. Odlišnost jejich zapínání u pánského a dámského oblečení vysvětluje hned několik teorií. Ta první a zároveň nejrozšířenější tvrdí, že se muži v době, kdy knoflíky přišly do módy, oblékali sami. A tím, že šlo převážně o praváky, se knoflíky našívaly na pravou stranu obleku. Naproti tomu ženám do jejich mnohdy komplikovaných rob pomáhaly většinou služky, pro které bylo praktičtější zapínání vlevo. Z toho důvodu, že ke svým paním přistupovali zpředu, i mezi služkami totiž převažovaly pravačky. Dnes toto vysvětlení už sice upadlo v zapomnění, tradice opačného zapínání však přetrvává. Nejde pravděpodobným způsobem obráceného našívání knoflíků u pánského a dámského oblečení může být způsob, jakým muži a ženy v minulosti jezdili na koni. Ženy byly v dámském sedle nuceny sedět nikoliv ob kručmo, ale s nohama na levou stranu. Kdyby nosili šaty s klasickým stylem zapínání, vítr by jim profukoval mezerou mezi knoflíky pod oblečení. Proto volili šaty s knoflíky na levé straně. A nejméně romantické vysvětlení? To v knoflících na pravé straně pro pány a levé pro ženy nevidí žádný vyšší smysl. Poukazuje pouze skutečnost na to, že s rozvojem konfekce nastala prostě potřeba snáze odlišit mužské a ženské oděvy. Tolik listování pro dnešní den. A je tu dobrá rada nad zlato. Tu nám dodá pan Zbyněk Škodáček z neziskové organizace Volonteček.
Firmy opět začaly zaměstnávat seniory pro jejich zkušenosti a spolehlivost. Na co si dát pozor při modelu nebo při vzniku pracovně právního vztahu? Co upřednostňujete?
Pokud důchodci pracují na dohodu o provedení práce, tak potom je tam zákonný limit 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Jo? Nemůže odpracovat více a je tam limita 300 hodin. A u dohod o pracovní činnosti, tak tam je potom limit zase 20 hodin v průměru za týden. Takže důchodce, pokud je zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti, nesmí překročit ten průměrný rozsah práce 20 hodin za týden. V případě, že je tedy zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti, tak z příjmu se rovněž odvádí zdravotní a sociální pojištění. V případě, že ten výdělek je nad 3000 korun. Takže pokud je důchodce zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti a ten výdělek je více než 3000 za měsíc, je potom účastníkem toho důchodového pojištění a opět si může tedy zažádat o navýšení. Hovořil jsem tedy o těch třech základních pracovněprávních vztazích, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Je potřeba si uvědomit, že u těch dohod mimo pracovní poměr není ten pracovník tolik chráněn. Jo, ze zákoníku práce není tolik chráněn, jako v tom klasickém pracovněprávním vztahu, který je založen pracovní smlouvou. Například nemá nárok na přesčasy, nebo příplatky za přesčasy, dovolenou, cestovní náhrady nebo rovněž odstupné. A výpovědní doba u těchto dohod je 15 dnů a začíná plynout od prvního dne po doručení té výpovědi. To znamená, když vám zaměstnavatel doručí u těchto dohod výpověď ve středu, tak ve čtvrtek začíná plynout těch 15 výpovědních dnů. Naopak u pracovní smlouvy je ta výpovědní doba dvouměsíční a začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. To znamená, pokud vám dá zaměstnavatel výpověď v polovině května, tak ta výpovědní doba začíná plynout od 1. června a končí 1. července. A ještě bych tady rád zmínil situaci osob, které šly do takzvaného předčasného důchodu. Tito lidé, byť jsou poživateli starobního důchodu, ale šli tady do předčasného důchodu, mohou pracovat rovněž, ale tam je to limitováno tím, že opět ta práce nesmí založit účast na důchodovém pojištění. Jo? Nesmí být důchodově pojištěni. To znamená, že u takovýchto osob lze doporučit, aby pracovali třeba na dohodu o provedení práce s tím, že ten měsíční příjem nepřesáhne 10 000 korun. A takovýchto dohod mohou mít a několik u různých zaměstnavatelů. Pokud budou mít 5 zaměstnavatelů, mohou mít takovýchto 5 dohod.
Tak to byla dobrá rada Zbyňka Škodáčka z neziskové organizace Volonteček. A na závěr tu máme citace z knížečky Josefa Šulce Vlídná povzbuzení na každý den. Naše potřeba mít neustále pravdu a další podoby touhy po perfekcionismu nás ohrožují, protože vytváří prostor jen k neúspěchu. Nikdy nám nic nevyjde, tak jak jsme si to naplánovali. Konečným důsledkem je strach, aby ostatní lidé nepoznali naše nedostatky. A tak lidem skrytě či otevřeně nutíme nějakou iluzi o sobě. Jenomže taková snaha neprospívá ani nám, ani ostatním. Záchranou je uvěřit, že hodnota člověka se neměří jen jeho výkonností, že pocity a potřeby jsou stejně důležité jako odpovědnost, že druzí lidé nabízejí i podporu, pomoc a povzbuzení, nejen kritické hodnocení. Tak hezký den.